ja mēs secinām, ka iedzīvotājs šajos reģistros nav un nav arī atrodams kompensējumu medikamentu recepšu datu bāzē, tad iedzīvotājiem ir nepieciešams nosūtījums. Lūdzām laicīgi iedzīvotājus parūpēties par šiem nosūtījumiem, lūdzām arī ģimenes ārstiem parūpēties par saviem pacientiem. Šobrīd redzam, ka daļā gadījumu tas nav nodrošināts, līdz ar to vēlos nomierināt iedzīvotājus nesatraukties. Ja attiecīgi nosūtījumi nav iegūti, tad šobrīd vakcinācijas procesu nevar veikt, bet iedzīvotājs saņems papildu informāciju, kurā vietā pēc nosūtījuma saņemšanas šo vakcināciju varēs veikt. Tad